Mokanda ya liboso ya Yoane. Mokapo ya yambo.
Tozali kokomela bino makambo etali liloba ya bomoi. Oyo ezali wuta na ebandeli ya makambo nyonso. Toyokaki pe tomonaki yango na miso na biso moko. Totalaki malamu pe tosimbaki yango na maboko. Tango bomoi wana emonanaki, biso tomonaki yango pe tozali ba témoin mpona yango. Bongo tozali kosakola pe koyebisa bino makambo etali moto apesaka bomoi ya seko, oyo azalaki elongo na Nzambe Tata, pe amonanaki epai na biso. Makambo oyo tomonaki pe toyokaki, tozali koyebisa bino pe sango na yango, po bosangana elongo na biso na lisanga oyo tozali na Nzambe Tata pe mwana na ye Yesu Kristo. Tozali kokomela bino makambo oyo mpo ete esengo na biso ekoka. Sango oyo toyokaki epai ya Yesu Kristo pe tozali koyebisa bino yango oyo. Nzambe azali lokola moyi pe epai na ye molili ezali ata moke te. Soki tolobi ete tosangani na ye, kasi tozali kotambola na molili, tozali bato ya lokuta pe tolandaka makambo ya solo te. Kasi soki tozali kotambola na moyi lokola Nzambe ye moko azalaka na moyi, biso nyonso tosangani na lisanga moko, pe Nzambe alimbisaka biso pe alongolaka masumu nyonso mpo na makila ya mwana na ye Yesu. Soki tolobi ete tosalaka masumu te, tozali komikosa pe makambo ya solo ekoteli biso na mitema te. Nzokande, soki tondimi ete tosalaka masumu, Nzambe azali moto ya bosembo pe akokisaka bilaka na ye. Ye nde akolimbisa biso masumu pe akolongola makambo na biso nyonso ya mabe. Soki tolobi ete, tosali na yeno masumu ata mokete, tozali kokomisa Nzambe moto ya lokuta pe maloba na ye ekoteli biso na mitema te.